Paratiisin lapset. Tässä on yksi mun pöydässä istuva sanoi, että tämä selvästikin on ironinen otsikko, mutta siinä ei ole pätkääkään ironiaa. Eli mä oon täysin tosissani, tykitetään heti alussa täysillä. Te olette paratiisin lapsia, me kaikki olemme paratiisin lapsia. Maailma, jossa me nyt elämme, on hyvin likellä paratiisia verrattuna siihen, mistä tulemme. Se on parempi paratiisi kuin se, mistä ihmiset ovat koskaan aikaisemmin osanneet edes haaveilla. Kaikki muu on harhaista ajattelua. Tämä teema, josta olen paljon puhunut ja kirjoittanut, se sekä ärsyttää että hämmästyttää monia ihmisiä. Ihmiset ärsyyntyy, hermostuu siitä, koska jokainenhan tietää, että maailma on paha ja vielä pahemmaksi on tulossa. Se on semmoinen harha, joka vääristää meitä, vääristää, kun me ajatellaan maailmaa, mitä maailmassa pitäisi tehdä ja jättää tekemättä. Se on vaarallinen harha, koska jos ei me tiedetä, mistä tullaan ja missä ollaan, on myöskin mahdotonta järjellisesti pohtia sitä, minne voitaisiin olla menossa, minne ollaan menossa. Eli maailmaa täytyy katsoa vähän laajemmalta kantilta, että se näkee oikein ja pystyy tunnistamaan, missä ollaan. Se perinteinen kuva maailmasta, sehän menee vähän sillä lailla pikkusen kärjistä. Ennen oli kaikki hyvin, oli punainen tupa ja luomuperunamaa ja aurinko paistoi aina ja niin päin pois. Sitten kaikki alkoi mennä vauhdilla huonompaan ja huonompaan suuntaan. Oli viime vuosisataa kaikki terroriteot, atomipommit, maailmansodat, etniset puhdistukset, keskitysleirit ja niin edelleen. Ihmiskunnan historia huonoin vuosisata. Ja sitten ollaan menty vielä huonompaa suuntaan, niin kuin kuka tahansa voi huomata kuuntelemalla uutisia tai katsomalla iltapäivälehden lööppejä. Ja siinä sivussa me ei ainoastaan tuhota itseämme, vaan tuhotaan myöskin maapallo ja ympäristö. Eli tuomiopäivän profeetat, joita on aina riittänyt, ovat oikeassa. Oswald Spengler ja länsimaiden perikato, Rooman klubi 60-70-luvun vaihteessa ja vaikkapa nykyaikana meidän ikioma Pentti Linkolamme, joka on mainekkaasti sanonut, että jokainen ajatteleva ihminen tietää, että 100 vuoden kuluttua koko homo sapiens ei ole enää olemassa. Ei tämä olisi keskustelun aihe, tämä on fakta. Eli nyt on kyse vain tästä saattohoitovaiheesta, että pitääkö se hoidetaan mahdollisimman siististi. Ja kuka sitten, kun ihmiskunnan rippeet menee vessanpitystä alas, niin kuka sillä viimeisenä pistää käden ylös ja huuhtelee sen perään. Ja hyvä niin, koska me ollaan pelkkiä syöpäläisiä, jotka ei aiheuttanut mitään muuta kuin tuhoa. Arvottomampia kuin kaikki muut maailman eliölajit. No, maailma ei ole tällainen. Tämä on sellainen omituinen. Mä epäilen, että te useimmat tuotta, sanotaan nyt humanistitaustaisia ihmisiä, että otakin sinne päin. Tämä on tämmöinen, joku tämmöinen kummallinen humanistis-pessimistisen kulttuurin aikaansaama harha. Se on muodikas, jos haluaa olla syvällinen ajattelija, niin mitä pessimisti se on, niin sitä varmemmin pidetään sitten syvällisenä ajattelijana. Onneksi mulla on pieniltäkään tarvetta olla syvällinen ajattelija ja päästä Hesarin intellektuaalilistoille. Mä saan varsinaisen leipäni ihan muista asioista kuin siitä, että kirjoittelee synkkiä tulevaisuusraportteja. Eli millainen maailma sitten todella on? Jos ei se ole tämmöinen, että ennen oli kaikki hyvin, että lähti menee huonompaan suuntaan, millainen se on todella? Miksi me nähdä maailmaa sellaisena kuin se todellisuudessa on? Yksi syy siihen on se, että jostain kumman syystä me pidetään huonoista uutisista. Ei kukaan halua lukea hyviä uutisia. Jokainen media-ihminen tietää, ettei hyvä uutinen ole mikään uutinen. Huono uutinen, mitä karmeampi uutinen, sitä suurempi se on. Sitä varmemmin se tulee julkisuuteen. Ja myöskin mitä harvinaisempi, jos sitä varmemmin se tulee julkisuuteen. Koira puri miestä ei ole uutinen, mutta jos mies puree koiraa, se on uutinen ja se pääsee lööppeihin. Ja sitten jos ei meillä ole muuta tietoa, kun me katsotaan iltapäivälehtien lööppejä, niin me oletetaan, että se ongelma on siinä, että miehet puree koiria eikä suinkaan päinvastoin. Meillä on putkinäköä. Me kuljetaan eteenpäin pieni askel askenteella, töpötellään, katsotaan kenkien kärkiä. Se on tietenkin hyvä, ettei tipahda kuoppaan, mutta ei myöskin huomaa, että on kävelemässä päin seinää. Ei ole aavistustakaan, minne on menossa, mistä ollaan tulossa. Me ei vaivauduta todella ottamaan selvää vaikkapa historiaa ja historian kautta, vaan voi ymmärtää myöskin nykyaikaa, missä todella ollaan, mitkä on meidän saavutukset, mitkä meidän epäonnistumisia. Meidän putkinäkö näkee kaikessa, esimerkiksi siinä, mitä meille historiasta opetetaan. Mä oon täysin varma, että kenellekään teistä ei ole opetettu vaikkapa viime vuosina suurimpia tapahtumia ja tärkeimpiä ihmisiä. Ne, jotka ovat eniten saaneet ihmiskunnan kurssia reivattua, hyvässä tai pahassa. Mulla ei ole täällä nyt kuvitusta takanani, mutta sanotaan, että jokainen teistä tuntee varmastikin Adolf Hitlerin. Kuinka moni teistä tuntee Norman Borlaugin? Käsi pystyy vaan reippaasti. Yksi.
Mä kuulun nimen.
Kuulun nimen, mutta mitä hän teki? Tiedätkö sä myös, mitä hän teki? Aa, tuo on fuskua, se on lukenut mun kirjaan, ja ne eliminoidaan tästä porukasta. Eli Aatu sai tapettua muutaman 10 miljoonaa ihmistä, mutta historia tasoitti sen rypyä aika nopeasti, niin kuin huomataan jo siitäkin, että Saksa on nyt Euroopan johtava maa. Norman Borlaug oli kasvin jalostaja, niin sanotun vihreän vallankumouksen, jolla on mitään tekemistä vihreän liikkeen ja puolueen kanssa. Vihreän vallankumouksen isä 50- ja 60-luvulla Meksikossa työtoverinen jalosti kasvilajikkeita, paljon satoisampia, sitkeämpiä, tehokkaampia. Vielä 60-luvulla asiantuntijat uskoivat, että nyt lopultakin tämä Malthusin ennuste, eli väestö kasvaa nopeammin kuin ravinnon tuotanto tulee toteutumaan. Povattiin maailmanlaajuista nälänhätää, se näytti jo lähes varmalta. Alkaa Intiasta ja Kiinasta ja leviää sitten muuallekin maailmaa. Viimeisistä viljasiiloista tapeltaisiin sitten ydinasein. Tämä ei tapahtunut. Se oli Norman Borlaugin ansiosta. Hän pelasti kenties miljardi ihmistä nälänhädältä. Hän sai sitten Nobelin rauhanpalkinnon muistaakseni 72, mutta niin kuin huomaat, ei kukaan muista Normania. Ei kukaan muista näitä todella tärkeitä tapahtumia maailmanhistoriassa. Eikä niistä kerrota myöskään kouluissa. Me ollaan kiinnostuneita sodista, kauhuteoista, tyranneista, massamurhaajista. Ei siitä, mitä todella on tapahtunut. Mitä todella on tapahtunut pienelle ihmiselle, ihmiskunnalle, mikä on todella vaikuttanut meidän elämäämme. Siinä jälleen yksi syy siihen, miksi me ei nähdä selkeästi sitä, mistä tullaan ja missä ollaan. Eikä myöskään niitä mahdollisuuksia ja vaaroja. Se maailman todellinen historia, tai yksi vielä, me yliarvoidaan myöskin menneisyyttä. Me tykätään historiallisista elokuvista, romaaneista, niin edelleen. Siellä sitten katsotaan Jane Austenia ja siellä hienoihin hepeneihin pukeutuneet naiset käyskentelevät kasteisella kedolla ja katsovat, kuinka Mr. Darcy sieltä karauttaa uljalla ratsullaan sinne kohti. Ja ajatellaan, että no tuommoista se menneisyys oli. Ja sitten mäkin tunnen tyyppejä, jotka ovat eläneet monta edellistä elämää. Ne on aina ollut jossakin hienoissa duuneissa kartanoherroina tai prinsessoina Atlantiksessa tai niin edelleen. Niin me ajatellaan, että menneisyys siellä oli kaikennäköistä hienoa. Ja kyllä siellä oli. 1 000:sta tai 100 000:sta eli sillä lailla, miten me ajatellaan menneisyydeksi. Ei Jane Austenin kirjoissa esimerkiksi edes vilahda 1700-1800-luvun vaihteen Englannin todellisuus ja hirvittävä todellisuus. Charles Dickensissä sitä voi vähän nähdä, mutta ei Jane Austenissa. Ja sitten me ajatellaan, no niin, ennen oli niin kaikki hyvin, nyt on taas huonosti. Ja sitten me löydetään kaikki kauhea, mitä tapahtuu. Jokainen seuraava sota, perhetragedia tai muu vankittaa meidän uskoa siitä, että asiat ovat huonosti ja vielä huonompaan mennään. Mutta se todellisuus on täysin päinvastainen. Asiat ovat hyvin ja tähän saakka on koko ajan menty parempaan suuntaan. Tietenkin on ollut mutkia, harha-askeleita, kupruja. Ei me olla ainoastaan homo sapien sälykäs ihminen, vaan me ollaan myöskin homo erroneus, mokaava ihminen. Ja niitä mokiahan piittää. Suurimpina nämä maailmansodat ja muut vastaavat pienempiä mokia. Jokainen tekee henkilökohtaisessa elämässään, yhteiskunnat ja niin edelleen. Mutta jos katsotaan sieltä lintuperspektiivistä maailmaa, niin tämä ihmisen nousu on ollut aivan käsittämätön. Katsotaan sitä millä mittarilla tahansa. Ei katsota nyt iltapäivälehtien lööppejä, ei katsota 8:30 uutisia, vaan katsotaan sitä aitoa todellisuutta. Siellä päivän huonojen uutisten takana. Mä annan teille muutamia esimerkkejä, konkreettisia esimerkkejä. Ajatellaan vaikka viime vuosisataa, mitä moni niin silmää räpäyttämättä sanoo, että se oli ihmiskunnan historian pahin vuosisata. Itse asiassa millä tahansa mittareilla katsottuna se oli ihmiskunnan historian paras vuosisata, joka korostaa sitä, kuinka karmea se menneisyys on, mistä me on päästy eroon, ei vielä täysin eikä kaikkialla maailmassa, mutta aika pitkälle kuitenkin. Viime vuosisadalla sodissa kuoli arviolta 100 miljoonaa ihmistä. Se on 100 miljoonaa liikaa, paratiisi ei suinkaan ole vielä valmis. 100 miljoonaa turhaa kuolemaa, meillä on vielä paljon oppimista, paljon parantamista tässä maailmassa meillä jokaisella. Mutta jos tämä verrataan niihin vanhoihin hyviin aikoihin, niin se alkaa näyttää aika erilaiselta. Mun suosikki esimerkkini on Mongolian vuosisata sen vuoksi, että kaikki muistaa Genghis Khanin tästä Frederikin ikihanasta renkutuksesta Genghis Khan, jota varmaan moni on vetänyt joskus karaokeissa. Mongolit valloittivat koko tunnetun maailman, sivistyneen maailman, johon Eurooppa ja Suomi ei kuulunut ollenkaan, mikä on sekin hyvä muistaa, ajat muuttuvat. Ja Mongolian valloituksessa kuoli ehkä 50 miljoonaa ihmistä alle 100 vuodessa, aikana jolloin maailmassa oli 15 kertaa vähemmän ihmisiä. Eli tehdään tämmöinen ruumisinflaatiokorjaus. Jos näiden amatöörien, kaikkien Hitlereiden ja Mao Tse-tungien sijaan puikoissa olisi ollut tosi ammattilaiset, Genghis Khanin poikineen ja pojan poikineen, viime vuosisadalla sodissa olisi kuollut 15 kertaa 50, 750 miljoonaa ihmistä. Siihen verrattuna 100 miljoonaa on niin irvokasta kuin se onkin sanoa, se on aika hyvä saavutus. Mä oon selvästi petrattu. Mä voisin ottaa minkä tahansa muun vuosisadan, mistä on kelvollisia tilastoja. Mutta otetaan, mennään sen sijaan sinne todella vanhoihin hyviin aikoihin. Tehän kaikki tiedätte jalot villit. Jalot villit ei koskaan tehnyt mitään pahaa. Jalot villit eivät tuhonneet ympäristöä. Haluaisin kyllä tietää, kuka täälläkin söi sen viimeisen mammutin poskiinsa, kun niitä ei enää näy. Jalot villit elivät rauhassa itsensä ja lähimmäistensä kanssa. Kun tuli aika kuolla, jalo villi sanoi, tänään on hyvä päivä kuolla. Meni hymyillen istumaan tuonne kukkulan laille ja katseli auringonlaskua ja sitten hymy huulillaan kuukahti pois. Tämä tulee yhä uudestaan esiin, kun puhutaan vaikkapa sitten luonnonsuojelusta ja alkuperäiskansojen viisaudesta ja niin edelleen. Ja tämä on ihan tavatonta roskaa. Mä en tiedä, miksi järkevät ihmiset uskoo siihen. Ehkä se on vaan pelkkää tiedon puutetta. Taikka haluaa ajatella, että jotkut muut ovat parempia kuin me. Koska jos me ollaan niin hyviä kuin ihmiset on, niin silloinhan meillä on hirveä vastuu. Jos kysytään asiantuntijoilta, antropologeilta, jotka ovat tutkineet maailman viimeisiä alkuperäiskansoja, joita nyt enää ei ole juurikaan jäljellä, taikka arkeologeilta, jotka ovat sitten kaivaat vesihistoriallisia hautoja, laskevat kuinka moni ihminen siellä on kuollut väkivaltaisesti, on kallo isketty hajalle taikka muuta, kylkeluiden välissä on nuolenkärki, niin tuommoinen keskimääräinen arvio on, että noin 15% ihmisistä kuoli väkivaltaisesti. Maailmansotiin silloin ei ollut teknisiä rahkeita, mutta pienempiä sotia oli ja kyllä piisasi jatkuvasti. Eli se väkivallan taso niinä vanhoina hyvin aikoina oli täysin käsittämätön. Jos me olisi eletty niin kuin jalot villit viime vuosisadalla, me ruvettaisiin puhumaan yli miljardista, kenties jopa 2 miljardista kuolleista vuosisadan aikana. Me on todella kehitytty. Maailma on muuttunut rauhanomaisemmaksi paikaksi, paremmaksi paikaksi. Sotia on yhä vähemmän ja vähemmän. Älkää antako jonkun Irakin sodan, taikka Syyrian, taikka muun hämätä itseänne. Ne ovat tavattoman pieniä konflikteja verrattuna siihen, mitä aikaisemmin elettiin. Ja sama pätee myöskin arkeen. Mun ystäväni, vankilapsykiatri professori Hannu Lauerma, sanoi, että hän tuntee aina syvää myötähäpeää, kun tapahtuu joku tämmöinen perhetragedia Suomessa. Tietenkin on kauheita tragedioita, mutta sieltä sitten pomppaa 50 asiantuntijaa pystyy, joka yksi toisen jälkeen julistaa, mitä kauheita, kuinka kauhea tämä yhteiskunta on ja kuinka me ollaan menossa väärään suuntaan, kun tämmöistä tapahtuu. Lauerma, vedoten tilastoihin, omaan tietoonsa, siihen mitä me tiedetään, eikä kuvitella, muistuttaa siitä, että Suomessa arkikin on yhä vähemmän ja vähemmän väkivaltaista. Esimerkiksi silloin, kun mä olin pieni 50-luvulla, lasten surmia tapahtui Lauerman mukaan 18 kertaa enemmän vuodessa kuin nyt. Ei 50-luvulla yksi lastentappo ollut lööpiaihe, koska se oli niin tuikitavallista. Puhumattakaan niistä vanhoista hyvistä ajoista. Väkivallantekoja, tappoja, murhia ja niin edelleen. Kaikkea, mitä me voidaan luotettavasti tilastoida yhä vähemmän ja vähemmän, ei ainoastaan Suomessa, vaan myöskin maailman mittakaavassa. Suuren ja pienen mittakaavan väkivalta on katoamassa maailmasta. Mä lyön veto, että tätä ette koskaan tule kuulemaan uutisista, että iltapäivälehden lööpistä. Rauha puhkeaa valloilleen. Mikä ihmeen lööpisi, kuka ostaa semmoisen? Ja tietenkin kaikkeen muutakin. Jos mennään taas sinne vanhoihin hyviin aikoihin, ei tarvitse mennä kuin 100-150 vuotta taaksepäin, niin useimmat teistä olisi jo kuolleita tonnikäisenä, mitä täällä nyt katsoo keski-ikää. 20-vuotiaana oli jo 50-50 mahdollisuus, että oli kuollut. Tuskin puolet lapsista selvisivät yli 5-vuotiaiksi. Ei ole kumma, että useimmissa alkuperäiskulttuureissa lapsille ei annettu varsinaista nimeä ennen kuin ne olivat sitten selvinneet keskenkasvuisiksi. Se olisi ollut turhaa nimien haaskuuta, koska nimissä on voimaa. 100 vuotta sitten edes aspiriinia ei ollut kunnolla käytössä, puhumattakaan mistään kipulääkkeistä, puudutuslääkkeistä. Lääkäreillä oli käytössään 3 tepsivää keinoa. lääkekonjakki, luusaha ja oppiumi. Kaikki muu oli vähän semmoista silmälumetta, että koitetaan saada potilas tuntea itsensä vähän paremmaksi, hän eteensä on tehty jotakin. Tämän yhä terveemmän elämän näkee esimerkiksi siitä, että tänä vuonna syntynyt suomalaislapsi voi odottaa elämänsä vuoden pitempään kuin 4 vuotta sitten syntynyt. Koko ajan meidän odotettavissa oleva elinikä kasvaa ja koko ajan me eletään yhä vanhemmaksi ja yhä terveemmin. Niin kuin jokainen kaunit ja rohkeita katsonut tietää, niin ei äiskää kannata jättää 2 poikaystävän kanssa. Sitä tyttärille voi käydä huonosti. Äiskä on vielä iskussa 60-vuotiaanakin. Yhä rauhallisempi, turvallisempi, terveempi maailma. Yhä parempi maailma. Meillä on myöskin vapautta, meillä on kasvatusta. Taaskin ei tarvitse muistaa, kuinka kauan siitä on aikaa. Ei niinkään kauan aikaa maailmanhistorian mittakaavassa. Että naisille ei ollut minkäännäköistä äänioikeutta. Me voidaan ihailla antiikin Kreikkaa, mutta täytyy muistaa siellä, että siellä muukalaiset, naiset, eläimet, sotavangit ja niin edelleen ovat ihan vapaata riistaa. Niillä saa tehdä mitä tahansa, ei sitä oikeastaan mikään laki eikä muu estänyt. Päinvastoin, niin kuin edelleenkin jossakin rättipäämaissa, kuten jossakin Saudi-Arabiassa ja Yhdysvalloissa, niin se, että sitten jos akka menee siihen nyrkiin ja hellan väliin, niin se on ihan hänen itsensä asia. Mitäs meni siihen? Tällainen on se maailma, mistä me tulemme. Ja se maailma, missä me nyt elämme. Niin. Keskiajalla ihmiset haaveilivat, millainen olisi paratiisi. Mitä kaikki on paratiisi, jos he elävät oikein ja hyvin. Ja sitten kuolemansa jälkeen pääsevät sinne paratiisiin. Mitä meiltä nyt puuttuu sellaista, mistä he unelmoivat? Meillä on käytännössä kaikki se. Paratiisi ei ole valmis. Vauraus on jakautunut epätasaisesti, on ongelmia, on petrattavaa, ennen kaikkea maailmanlaajuisesti katsottuna, että maailmassa ei keskimäärin suinkaan eletä vielä niin hyvin kuin Suomessa. Mutta siinäkin on tapahtunut kehitystä. 50 vuotta sitten, 55 vuotta sitten, kun olin pikkupoika Kemissä, Suomen bruttokansantuote, Suomen vauraus henkeen kohden oli 1/5 siitä, mitä se on nyt. Silloin muakin vielä kansakoulussa opetettiin hartaasti veisaamaan, on maamme köyhä, siksi jää. Tuskin sitä enää kehdataan eskarilla opettaa kenellekään. Eipä me jääty köyhäksi. Me ollaan yksi maailman vauraimpia maita, hyvinvoimpia maita. Ja kaikkien gallupien tutkimusten mukaan me ollaan myöskin yksi maailman onnellisimpia maita. Me vaan unohdetaan se, kun veisataan hartaasti eppunormaalia ja synkkiä surkeitten laulujen maata. Täällä ja Tanskassa elävät aina gallup toisensa jälkeen, kysely toisensa jälkeen, jossa ihmisiltä itseltään kysytään, kuinka hyväksi asteikolle 1-10 tunnet elämäsi. Niin täällä ja Tanskassa elävät maailman onnellisimmat ihmiset. Repikää siitä. Ja maailmassa tällä hetkellä maailman keskimääräinen bruttokansantuote on 1/5 se, mitä Suomessa. Se on tietenkin jakautunut hyvin epätasaisesti. Eli vähän kärjistäen maailmassa nyt eletään niin kuin Suomessa 50 vuotta sitten. Sekä Suomessa että maailmassa se vaurauden hyvinvoinnin nousu on ollut aivan käsittämätöntä. Jos me nyt tässä olisi käyrä näytettävissä, tai O-ihmiskunta AB, sanotaan nyt kvartaalimillennium-katsaus, että näkisitte siitä, kuinka maailman vauraus henkeä kohden alkanut kasvaa, nousee koko ajan ylöspäin ja ylöspäin menee katosta läpi. Me kaikki ollaan O-ihmiskunta AB-optiomiljonäärejä, me kaikki ollaan paratiisin lapsia, siinä ei ole pienintäkään ironiaa sanoa se. Tietenkin se ärsyttää, ja mä aina haluan vähän ärsyttääkin ihmisiä, hätkähdyttää heitä ajattelemaan, potkia vähän persuuksiin, heräpahvityyliin. Ja se vauraus kasvaa edelleenkin. Se kasvaa kohisten, turha tuijottaa Suomen pörssikursseja. Tietenkin kaikki irtisanomiset, YT-neuvottelut ja muut, ne ovat paikallisia, joillekin ihmisille hyvin suuria katastrofeja. Mutta kun katsotaan asiaa laajemmalta kantilta, maailman vauraus, maailman hyvinvointi, myöskin hyvinvointi Suomessa, kasvaa koko ajan kohisten. Mä esitän näitä keskimääräisiä lukuja, koska ne kertovat sitä, minne maailma on keskimäärin menossa. Että maailman vauraus keskimäärin on kasvanut, niin kuin mä sanoin, se on epätasaisesti jakaantunut. Se näkee jo siitäkin, ettei kaikkialla maailmassa eletä niin kuin Suomessa. Mutta se, mikä on tärkeää muistaa, se lähtökohta on se, että maailma on tullut, katsotaan sitä millä mittarilla tahansa, ihmisten onnellisuutta, sitäkin mitataan vuodesta toiseen. Ihmisten onnellisuus sekä Euroopassa että maailmassa keskimääräinen onnellisuus kasvaa, jopa köyhimmissä maissa, muutama näitä katastrofimaata lukuun ottamatta, jotka sitten vallitsevat otsikoita. esimerkiksi Afrikassa viimeisten 30 vuoden aikana keskimäärin katsotaan Afrikan maat, sielläkin ihmiset sanovat, että he ovat yhä hyvinvoimpia, he tuntevat, että heidän elämänsä on muuttunut yhä paremmaksi ja paremmaksi. Mä jauhan tätä sen vuoksi, että tämä on se lähtökohta. Samalla tavalla kuin Hannu Lauerma sanoi näistä perhesurmista, että oikea kysymys ei ole, että ponnahdetaan pystyyn ja aletaan paasaan, kuinka kauheaa maailmaa ja se huonommaksi menee. Oikea kysymys, niin kuin Lauerma sanoi, on se, mitä me on tehty oikein, että näitä tapahtuu enää niin vähän. Eli ei se, mitä me on tehty väärin. Aina tietenkin täytyy kysyä, että mitä me tehtiin väärin. Olisiko tämä perhetragedia vaikka voitu estää? Mutta se olennaisin, tärkeämpi kysymys on se, että mitä me on tehty oikein, koska jotakin me on tehty oikein, että maailma on muuttunut näin paljon paremmaksi. No entä sitten tulevaisuus? Tässä tulee sitten pessimistit ovat vahvoilla siinä mielessä, että meillä on ongelmia, meillä on pahoja ongelmia. Niistä kaikkein pahimpana on tämä ilmastonmuutos, joka on ihmisten aiheuttamaa. Siitä ei oikeastaan ammattipiireissä pienintäkään epäilystä. Meidän täytyy tehdä sille jotakin. Meillä on ympäristösaastuminen, me rasitetaan maapalloa ihan liikaa. Me viedään meidän pellot, ravinnon tuotanto vie liian suuren osan maapallon pinta-alasta. Meillä on energia, raaka-aineongelmia ja niin edelleen. Nämä kaikki on ongelmia, jotka pitää ratkaista ja jotka ovat ratkaistavissa tieteen ja teknologian viisaan yhteiskunnan käytöksen politiikan keinoin. Mä en mene niihin yksityiskohtiin niiden ratkaisemiseen, koska ne ei mahdu tähän puoleen tuntiin enää lisää. Mutta tärkeää on muistaa se, että me emme ole menneet alaspäin aina vaan kohti huonompaa ja huonompaa maailmaa. Me olemme menneet ylöspäin kohti yhä parempaa ja parempaa ihmisarvoisempaa maailmaa. Se ihmisarvo, vauraus, hyvinvointi ei ole vielä jakaantunut tasan, mutta me voimme työskennellä me jokainen sen edestä, että sit maailmasta tulee yhä parempi ja oikeudenmukaisempi. Koska maailmahan olemme me, 7 miljardia ihmistä, ei ole mitään salaperäisiä markkinavoimia tuolla jossakin. On ainoastaan 7 miljardia kuluttajaa ja markkinat myy meille ihan sitä, mitä me itse haluamme, mitä me itse toivomme. Jos me itse näemme selkeästi, millainen maailma on, mistä me tulemme, kuinka paljon me olemme saaneet aikaiseksi, ja myöskin selkeästi sen, mitkä ovat ne todelliset ongelmat eri asioissa ja mitä niille voidaan tehdä. Emme kuuntele kaikennäköisiä huruukkoja ja ideologioita, lobbareita, joilla on ketuhäntä taskussa, oli se ketuhäntä sitten Metalliliiton tai Greenpeacein, vaan todella koitamme ottaa selvää asioista maailman todellisesta tilasta, ongelmista, niiden ratkaisumahdollisuuksista. Mikään ei estä sitä, etteikö tämä maailman kohisten tapahtunut uskomaton nousu, hyvinvoinnin, vaurauden, onnellisuuden, inhimillisyyden kasvu voi jatkua edelleenkin. Mä oon nyt käyttänyt sen 1,5 tuntia, niin mä voisin tietenkin päästää vielä tuntikausia lisää, mutta enköhän mä tästäkin saa jo tarpeeksi vastaväitteitä aikaiseksi. Kiitoksia.